Toto je podcast 24 a moje meno je Erika Barkolováno a mojim dnešným hosťom je najmladší pilot na Slovensku a zrejme aj v Európe. To sa dozvieme v dnešnom rozhovore 22-ročný Martin Voštinár. Ahoj, čau.
Ahoj, ďakujem za pozvanie a musím na začiatok povedať, že jedným z mojich malých snov bolo vždy byť v podcaste, lebo ja strašne rád počúvam podcasty, takže ja si teraz veľmi užívam, že som jeho súčasťou, takže ďakujem.
Ale tak vieš, potešenie, Martin je na našej strane, že si prijal moje pozvanie do podcastu, tak dúfam, že si svoj prvý podcast v živote užiješ.
Dúfam aj ja, poďme na to. Tak som zvedavý, čo sa budeš pýtať, no, ale pokúsim sa odpovedať najlepšie, ako viem.
Ako tvoj prvý let, tak si to podľa mňa užiješ.
No, tak to bude sranda potom.
Ja, vieš, ako začnem? Začnem úplne netradične podľa mňa. Uh-huh. Nebude to mať absolútne nič spoločné s lietaním. Uh-huh. Voštinár. Akože ja som ťa predstavila, že Martin Voštinár.
Áno.
Ja poznám teda jedného Voštinára, ano. Volá sa, že Vlado Voštinára, to je môj kolega z televízie a tak ďalej. Na konte má miliardu relácií od nového bývania, inkognito a čo ja viem, čo všetko. Vy ste nejaká rodina?
No tak akože bývame v jednej domácnosti. No. Tak
spolu?
Vydávam aj... Je to môj otec, no.
Akože ja to samozrejme, ja to viem, vedia to mnohí ľudia, ale možno na niektorí naši poslucháči a diváci to nevedia. Ako sa ti žije s takýmto priezviskom?
Vieš čo, už si na to akože počasie nejak zvykneš, ako nechcem teraz robiť, ako nechcem vykreslovať zo seba nejakú celebritu samozrejme, však to má na konte otec, nie ja. Ale v určitých veciach je to dobré, v určitých veciach je to dosť na nič, lebo ľudia ako náhle zistia priezvisko a zistia, že menovec nie som, tak vedia niektoré veci prikrášliť aj k tomu dobrému, aj k tomu horšiemu. Ale už som sa s tým akože naučil žiť.
Moje dcery s týmto tiež niekedy bojovali, že Barkolová, to si dcera tej moderátorky, niekedy to presne pomôže, niekedy to nepomôže.
To je presne to, o čom hovorím. Že niekedy tí ľudia sú takí, že oh, super, že poďte. Niekedy, že...
A ktoré boli také situácie, teda neviem, či si spomenieš, že čože, ty si Voštinárov syn?
Akože, asi ich má viacej otec, samozrejme, ale ja ich mám také hlavne zo školy, si myslím. Také, že učiteľia, keď zistili, tak niektorí učiteľia boli na mne zasadnutí už len z toho. A niektorí učiteľia boli zase takí, že boli chceli byť kamaráti a tak, vieš. Mm-hmm. Takže, ako tých situácií bolo veľmi veľa, ja ti teraz neviem na konkrétny príklad, ale nebola ani jedna situácia, pri ktorej by som si povedal, že fú, že tak to bolo o ničom. Mm-hmm. Bolo také, že iba tak kývneš rukou, že až nevadí.
Nebolo nič také vážne. No, chvala Bohu. Ale pozerám si takto na teba, že či sa vlastne s tátom podobáte?
Ja som viac po mamine, sestra viac po otcovi. My máme všetci, akože Voštinárovci máme všetci tú čiarku na brade, tu máme všetci. Ale ja som viac po mamine, než po tatinovi a sestra je zase viac otec.
No tak keby sme si chceli robiť žarty, tak poviem, že chvala Bohu, že si po mamine.
No tak jasné.
No, poďme radšej k tomu lietaniu, lebo podľa mňa, keď toto bude počuť tvoj otec, tak nebude nadšený, ale jak Vládko, my vieš, že ťa milujeme. A začneme takým tým, že kedy sa začala taká tá úplne prvá myšlienka, že chcel by som lietať, chcel by som byť pilotom, lebo je taká rozprávka, že ja chcem byť požiarníkom, hej, a teraz ty si povedal, že ja chcem byť pilotom. Kedy to prišlo tak prvýkrát?
To bolo úplne útle detstvo a neviem, nepamätám si o žiadnom takom tom impulze, pri ktorom by to bolo, že OK, že tak chcem byť pilot. Vieš, vždycky to bolo také, že jediné, čo si pamätám, že od útleho detstva som prirodzene k tomu nejak zhliadal a dávnejšie, keď som si upratoval izbu, teda nechcem povedať, že si upratujem raz za storočie, ale upratoval som si izbu tak hlbšie a našiel som ešte svoje obrázky, ktoré som kreslil zo škôlky a to boli samé kresby lietadiel. A samé hračky lietadiel som našiel a tak. Čiže ono, počítam, že od nejakých 6-7 rokov to celé nejako začalo.
To je perfektné.
A sranda je to, že, sranda je to, že nikto z rodiny, ani z mojich predkov, nikto predtým nelietal.
No veď to sa chcem spýtať, lebo vieš, väčšinou je to tak. Ja neviem, že právnici, hej? Otec je právnik, podedí sa to, lekár, gény, hop, šup, tam.
No jasné, no.
A... Byť pilot to není také povolanie, že úplne bežné, povedzme si pravdu, ale že hovorí, že nikde žiadny vzor?
Nie. Preto ma to o to viacej fascinuje, že vieš, otca mám v showbiznise, mamina akože riadi našu rodinnú firmu, sestra viac menej teraz pomáha v tej rodinnej firme, alebo teda tiež ju kvázi riadi. Mm-hmm. A dobre, sestra bola 2 roky letuška, ale to mala len také, že chcela to skúsiť, splnila si to a išla ďalej.
Počkaj, toto ma zaujalo teraz. Sestra tvoja bola letuška.
Áno, 2 roky.
Mm-hmm. A ste už vtedy, tak koľko si mal ty vtedy, keď sestra bola letuška?
Fúha, koľko som mohol mať? Pravdepodobne nejak 17, 16 som mal približne.
A to už si lietal na takých nejakých...
To už som lietal na vetroňoch.
Takže si sa sestry vypytoval, čo všetko?
No, keď bola doma. Lebo takmer skoro vôbec nebola doma, lebo na len prišla, oprala si veci a išla zasa preč.
Tak ale čo si sa jej pýtal? Vieš, ak si musel byť zvedavý, predstav si, že 17-ročný chalan, ktorý už lietal na vetroňoch, dobre to hovorím?
Áno,
na vetroňoch? Dobrá som. A tak čo si sa jej vypytoval, keď prišla?
Boli to také tie typické otázky, vieš, a kam letíš teraz a... že jaký sú tí piloti, vieš, a je to, jaké to je.
A... sú tam pekné letušky, to ťa to zaujímalo, nie?
Vieš čo, vtedy som bol ešte strašne hamblivý, takže vtedy ma letušky zaujímali ešte.
Dobre, poďme ešte naspäť k tomu detstvu. A kedy sa stalo také, že to prvé dotknutie s tým lietadielkom, ja neviem, či už to bol vetroň, lebo mne to musíš vysvetľovať, ja som blondina. Pre mňa je všetko lietadlo, pre mňa je všetko loď, čiže sa v tom nevyznám.
Jasné.
Ale kedy bol taký ten prvý dotyk s tým lietadlom, že ja neviem, tatino, mamina, ja by som chcel toto a toto. Koľko si mal rokov?
Ak sa pýtaš na to, na ten moment, ktorý, dáme tomu, posilnil takú tú moju túžbu, tak to tatino ma rozobral na letecké dni do Piešťan.
Ajajaj.
A už predtým som akože mal rád tie lietadla, ale na tom leteckom dni sa to akože tak nejak utvrdilo a upevnilo vo mne, že OK, že poďme do toho. A mám ešte doma fotku z takej malej stíhačky, ktorú mám vlastne aj na Instagrame.
Mm-hmm.
A na tú fotku sa pozerám doteraz, lebo to je taká fotka, že kde to celé začalo a kam to vie ísť, keď si človek za tým ide. Takže na tom leteckom dni, ale neviem, aký to bol rok, to vôbec netuším. Ale mohol som mať asi 8-9 rokov, neviem.
Áno, a tam si povedal svojmu tatinovi, že tatino, ja by som chcel lietať. Čo sa potom dialo?
Potom sa dialo to, že išiel som naspäť do školy. A pokračovalo to tým, že začal som hrať doma simulátory na počítači.
Aha.
A moji rodičia mi dali obrovský support v tom, že mi kupovali také tie... Lebo na simulátory počítačové si dneska vieš dokupovať, jak máš na auta, máš vieš ten volant, čo
jasné,
si vieš dať na
stôl. Hrávam.
Tak také isté sú na lietadla, že máš tam tie vieš, tie barany, máš tam plyny, máš tam pedále, áno, joysticky. A to si
môžeš
vieš
mať doma?
Áno, to si vieš dokupovať, rôzne to panely, dobra. To si iba na seba naskladaš a vieš mať doma proste ako taký kvázi amatérsky kokpit, vieš. A keď som mal asi nejakých 13, 14, tak som mal akože plný stôl týchto vecí a som to úplne, že drtil som to od rána do večera. Ja som len došiel zo školy, hneď som zložil batoh a už som to išiel hrať do večera. Čiže tam som strávil strašne veľa času, strašne veľa hodín som dal na tom simulátore a to mi dalo také tie kvázi prvé návyky a prvé také tie vedomosti o tých lietadlách, ktoré som si akože aj z YouTube pozeral, vieš, také rôzne tie tutoriály a tak. Potom som to skúšal na tom simulátore, či to fakt funguje, tam som si, že to funguje. A potom, keď som mal 14, tak éra simulátorov skončila a išiel som na prvý výcvik na vetrone.
To je krásne.
Čiže v 14 som začal lietať už na normálnom, akože kvázi lietadle na vetrone v Dubnici, v aeroklube.
A to ako funguje? Vieš, že prídeš ako 14-ročný chlapec do takéhoto klubu a hneď... Tam si sám v tom lietadle?
Nie. Ono to funguje tak, že my sme boli v aeroklube Dubnici nad Váhom, tam sme prišli a tam sme sa začali rozprávať s tými chalanmi, že chcel by som si začať robiť výcvik na vetrone a tak. Tak bola taká dlhšia debata pri káve s tými chalanmi z letiska. A tam sme podebatovali o všetkých možných veciach, že čo to obnáša, koľko to stojí, kedy môžem začať a ako sa na to pripraviť. A do dnešného dňa si pamätám, to bol 1. maj 2015.
Mm-hmm.
A vtedy sme to začali všetko dohadovať.
Ano.
A ten istý mesiac, 31. mája, no, už som tam bol prvý deň ako na výcviku. Že v ten deň sa kvázi začala moja kariéra. Že ten dátum ja vnímam ako taký milník. Že 31. maj 2015 sa to celé začalo kvázi.
To znamená, vtedy si v tento deň si vstúpil do toho Vetroňa?
Áno, vtedy, v ten deň som ešte neletel, ale v ten deň bol môj prvý výcvikový. Že v ten deň som prvýkrát došiel na letisko už ako žiak, že sa tam idem učiť teóriu, aha, idem tam pomôcť chalanom a lietať som začal až nejak mesiac na to, sa mi zdá. A bol to iba proste taký, že som začal ten výcvik ako taký.
Áno. A teraz keď si ťa predstavím, že v tých 14 od toho 31. maja 2015 ideš prvýkrát do toho Vetroňa. Ja neviem teda, ako to funguje. Vysvetli mi, že ako sa lieta na Vetroni, to ťa niekde neviem čo.
Najprv ťa vyťahne lietadlo, že je normálne, lebo Vetroň je lietadlo bez motoru.
Áno.
A ono na to, aby sa dostalo do vzduchu, tak ho musí buď taký navijak vyťahnuť, mm-hmm, alebo ho tam vyťahne druhé lietadlo, už s motorom. A oni sú spolu zapnuté na takom lane. Oni sa navzájom vyťahnú a ten Vetroň sa potom odopne z toho lana a už plachtí a stúpa ďalej a tak. Čiže ono, ten výcvik prebieha tak, že prídeš do tej leteckej školy, najprv spravíš nejaké tie teoretické školenia, aby ťa zaučili aspoň také tie základy, vieš, že čo je čo, všetky prístroje, aerodynamiku, meteorológiu a podobne. A potom začneš už tú praktickú časť, ale to lietaš najprv dlho, dlho s inštruktorom a vo Vetroni sedíte za sebou. Takže ty si vpredu a inštruktor je vzadu. Takže vy lietate dlho, dlho, dlho dvaja a až potom sa tomu hovorí, že prvý solo let. To je let, kedy letíš prvýkrát už sama. Úplne.
Ale mne by aj tak zaujímalo, pretože to musí byť fascinujúce pre teba ako pre 14-ročného chlapca.
Bolo, no.
Že vyletíš s tým Vetroňom, aj keď ten inštruktor je za tebou a teraz ťa odpoja, alebo ja neviem čo, a teraz ideš, lietaš, plachtíš. Uh-huh. Ten prvý pocit bol aký?
Bol to brutálny pocit v tom, že mal som stále len 14 a okay, nebol to nejaký vyhliadkový let, proste bol to let, kedy som sa na tom učil lietať ja. Vieš, a to bolo strašne také, že ostatní v mojom veku proste hrali počítače doma, Xboxy, Playstationy a ja som sa už učil na Vetroni a nechcem, aby to znelo ako, že sa nejak akože povyšuje nad ostatnými. Bolo to, myslel som to v tom zmysle, že to bol strašne taký kontrast medzi tým, že medzi tými našimi aktivitami, vieš, medzi mnou a mojimi rovesníkmi v tej dobe. A bol to taký nepopísateľný pocit v tom, že už to fakt, že už sa to začalo a už sa na tom idem učiť lietať, vieš. A zrazu to bolo strašne, ale vnemol ten prvý let, že nevedel som, či mám skoro zmýšľať nad tým, že sedím vo Vetroni, alebo že letím, alebo či sledovať tie ručičky.
Alebo že padnem. Mal si taký pocit, že čo keď to padne?
To som nikdy nemal.
Výborne. To ja mám stále.
To je pohode.
A ešte ma vieš, čo zaujímavé, budem do tohoto nášho rozhovoru stále pliesť oca, ale to je asi prirodzené, to si odo mňa čakal.
Úplne
tento tvoj prvý let ako 14-ročný vo Vetroni, ideš hore a teraz ťa pustia. Rodičia sa báli o teba? Aj ti to dali nejako najavo?
No, tatino bol vždycky taký ten typický otcovský fanúšik, že on bol proste taký, že pome, že ešte. A mamina, tej sme to prvýkrát ani nehovorili, radšej. Čiže ona až po nejakých 3 mesiacoch po začatí môjho plachtárskeho výcviku zistila, že Vetroň ani motor nemá. Takže, ale to sme jej chválne nehovorili, lebo keby to vedela skôr, tak ma tam asi aj nepustí. Takže mamina bola taká, že samozrejme, že dávala obrovskú podporu vždy, ale bola taká, mala taký ten typický mamičkovský strach, vieš.
Čož, ale to my sme čo také
samozrejme,
mamičky.
Čo samozrejme úplne chápeme, rešpektujeme, akceptujeme. A preto sme jej veľkú časť veci aj nehovorili, lebo by ma tam nepustila.
Chápam. To vieš, ako mamina Petri Vlhovej hovorí, Peťka, hlavne pomaly.
Áno, áno, to aj mami u nás v letectve hovoria, že nízko a pomaly.
Dobre, preskočme z tých 14 rokov a z toho Vetroňa na nejaký taký ďalší krok. Čo sa potom udialo? Už si lietal na Vetroni, dokonca už aj ten solo let si mal, a potom ano. Čo sa deje ďalej?
Ďalej sa deje to, že teda bavme sa o tom, že už som mal tú licenciu hotovú,
okay,
že už som mal papiere na Vetroň. Ďalší taký milník bol to, že som lietal súťažne tie Vetrone. To znamená, že som bol v juniorskej reprezentácii slovenskej a potom som išiel na rok do Ameriky. Ale ešte, aby som sa vrátil k tým súťažiam, k tomu súťažnému lietaniu, tak ono to funguje akože celosvetovo, to súťažné lietanie na Vetroňoch. Ono to súvisí vlastne v tom, že vždycky ráno sa určí nejaká trať, ktorá sa v ten deň poletí. A viac menej, aby som to tak laicky povedal, je cieľom zaletieť čo najrýchlejšie tú trať.
Na tom Vetroni.
Na tom Vetroni.
Bez toho motora.
Áno. Mm. Tie trate mali niekedy a 300-400 kilometrov.
Čože?
No, aj 500-ky sa lietajú a podobne. Na to už musia byť fakt, že ako dobré podmienky. A tam bol taký ten kumšt pilotný, že niektorí aj z tých horších podmienok vedeli vyťažiť viacej. Takže to zaleteli lepšie. A v tom bolo takéto kúzlo lietania v tých Vetroňoch, že už to nie je len také bohapusté vozenie, ako keď máš motor, vieš, lebo ten motor proste ťa ťahá a ideš s tým motorom, ale pri tom Vetroni je to furt nejaká neistota, keď letíš, lebo kľudne môžeš v polke tej trate, že už to prestane fungovať to počasie a musí sa niekde do role, čo sa mne aj stalo, už som sedel aj v roli.
Počkaj, akože z ničoho nič na Vetroni ti prestal fungovať vietor.
Nejaké prúdenie.
Ja sa vyjadrujem fakt výborne, úplne perfektne.
Že prestalo fungovať nejaké prúdenie, alebo ja neviem, na nejakú dlhšiu dobu oblaky zatenili slnko, takže zem nebola tak rozohriatá, z toho teplého vzduchu sme nevedeli nastúpať a to sa kľudne môže stať.
A ty si musel pristať niekde.
A to sa mne stalo. Ja som na súťažnom lete sadol do role pri takej dedinke. Takže tam som si prvýkrát vyskúšal.
Si pokosil vlastne.
Nepokosil, lebo to bola pekná hlina. To bola tá rola bola ešte krajšia asi ako letisko.
To je úžasné. Takže vlastne tieto súťaže ti určite dali veľmi veľa toho.
To je neskutočná skúsenosť.
Do tej súťaže. Budúcnosti. Uh-huh. Ale poďme na tú strednú školu. Ako strednú školu si potom začal študovať?
Ja som bol na letecko-technickej v Trenčine. A to je to akože... Bola to kedysi priemyslovka, teda je to normálne odborná škola a sú tam také tie dva hlavné odbory, a to je mechanik a avionik. Uh-huh. Mechanik, to sa učíš tie typické mechanické veci na tom lietadle a avionik má zasa tú elektriku a prístroje na starosti.
A ty si bol čo?
Ja som bol mechanik. A to bola tiež škola, ktorú vôbec neľutujem, že som ju podstúpil a že som ju absolvoval, pretože ona mi dala strašne dobré základy vedomosti. Nehovorím, že mi dala všetky vedomosti, ale veľmi dobre ma pripravila už potom na tie pilotné skúšky na dopravného pilota a veľa som z tých základov potom čerpal. A počas tej strednej školy som bol na rok v Amerike.
Toto si pamätám. Toto som robila s tatinom rozhovor a hovoril mi, že no, ideme za našim Martinkom, ideme ho pozrieť, lebo je v Amerike.
Hej.
Takže si tam bol vlastne rok a rodičia chodili za tebou?
Iba raz. Iba raz boli za mnou, a to bolo ku koncu. Posledné dva týždne toho môjho pobytu prišli za mnou a už sme naspäť leteli vlastne spolu.
A čo v tej Amerike?
Tam som študoval. Ja som tam spravil tretí ročník z mojej slovenskej strednej školy.
Aha.
Ale tam v Amerike majú školstvo o rok posunuté, takže tam som bol už štvrták. Takže tam som zažil tie typické americké graduácie, vieš, tie štvorčekové čiapočky a tak, čiže to som tam zažil. A primárny cieľ toho, že som tam išiel, bol to, že medzinárodný jazyk v letectve je angličtina, tak preto sme od malička vedeli, že proste angličtinu musí mať fakt dobrú, tak som išiel na rok do Ameriky, aby som tú angličtinu mal takmer ako rodný jazyk.
A už rozumieš?
Ako už?
Ja si robím žarty.
Čo si sa viem dohovoriť?
To naozaj nemusíš odpovedať na všetky otázky, ktoré ti tu kladiem.
Však ja som chcel zo srandy odpovedať naspäť. Jedlo si vypýtam v reštike.
How are you?
I'm good. Aj prízvuk som chytil.
I'm good. No, počúvaj ma potom, ale vysoká škola nejaká musí byť, ne?
Áno, aj je stále. To je Žilinská univerzita. A tam
Žilinská univerzita. A tam si teraz...
Tam som teraz treťak.
Treťak. Čiže končíš vlastne bakalárom.
Mm-hmm, áno.
Už máš urobené, zapísané.
Ešte nie. Ja mám obhajoby až za nejaké 2 týždne.
Mm-hmm.
Takže, ale bakalárka je odozdaná, skúšky spravené, takže...
Ja viem, že moja kolegyňa Mirka Jarošová.
Áno, ona nás učila.
Je pani profesorka na Žilinskej univerzite a som počula, že je veľmi prísna. Ona nám vždy tak povie v šatni, že babi, počúvajte. Ja vlastne to nemôžem povedať. No, všetci...
Povedz, si začala.
Akože, že má pekných študentov, vieš, že tí piloti a tak. Takže áno, vlastne má. Ale ona je že vraj prísna.
Povedal by som, že sú tam aj prísnejší, ale určite nie je taká, že odpustí všetko.
Jasné. Je to, ja neviem, teba sa pýtať na to, že či je to ťažké štúdium, to je taká asi blbosť, ale ľahké to asi nebude však.
No takto, tá škola ako taká náročná je. Ale mne to celé tak vyšlo, že že pre mňa osobne už to nebol až taký problém, pretože tie predmety, čo som mal na vysokej škole, tak sa vo veľkej väčšine zhodujú s tým, čo musí dopravný pilot absolvovať na dopravnom úrade, tie skúšky.
Mm-hmm.
A tie skúšky na dopravnom úrade sú niekoľkonásobne náročnejšie ako tie isté skúšky na vysokej škole. Mm-hmm. A mne to vyšlo tak, že ja už som tie skúšky na úrade za sebou mal. Takže tým pádom tie skúšky na vysokej škole pre mňa už boli také, že poďme hneď teraz na to, vieš. Čiže ja to nechcem moc hodnotiť, či tá škola je ťažká, alebo nie. To je skôr otázka na mojich spolužiakov, ktorí nešli cez to pilota.
No, teraz v každom prípade si už, ja to poviem tak úplne laicky, hotový dopravný pilot.
Tak.
Máš už aj uniformu?
Mám uniformu, som zamestnaný, mám ID kartičku firemnú a mám hotový typový výcvik na Boeing 737. Mám hotové simulátory od môjho zamestnávateľa, ktoré ma viac menej povolujú, aby som už letel s ľuďmi. Takže ja už v tejto chvíli len čakám, kým prvýkrát poletím s ľuďmi. Takže aby som dal na pravú mieru.
No my už teraz vidíme zábery, ktoré mňa teda naozaj fascinovali. Toto sú zábery z toho Boeingu, toho reálneho veľkého dopravného lietadla.
Áno, toto už je živé, reálne lietadlo, Boeing 737. A toto je vlastne, aby som to teraz dal na pravú mieru, hej, aby som sa nevykresloval ako nejaký skúsený pilot. Na tom 50 minút nalietaných zatiaľ. Toto sú tie okruhy, lebo tieto zábery, to sú okruhy, ktoré boli na bratislavskom letisku a je to záver toho typového výcviku. Pretože v letectve, na to, aby si mohla lietať na rôznych typoch lietadla, musíš mať na každé to lietadlo zvlášť typový výcvik. Pretože každé lietadlo má iné systémy, inak funguje, inak sa správa vo vzduchu. Takže nie je to jak s autom, vieš, že máš vodičák a šofér už na čom chceš. V lietadle musíš na každé lietadlo mať zvlášť typový výcvik.
Vieš čo, v aute je už pre mňa aj tak dosť veľa toho, tých páčok.
Je to také metúce niekedy, áno, ale v lietadle je to zvlášť dvojmesačný výcvik len na to konkrétne lietadlo. A teda tieto okruhy, čo sme tu teraz videli a vlastne aj vidíme, tak to je záver tej typovky.
Ešte ale k tomuto videu, ktoré teraz vidíme, ak mi dovolíš, tak ja musím niečo povedať.
Povedz.
Lebo viem, že toto video nakrúcal tvoj otec,
áno,
ktorý si vybavil povolenie, aby mohol byť na tej, neviem, ak sa to tam volá, na tom letisku, a aby si mohol vlastne nakrútiť tvoj prvý vzhľad na boji.
Uh-huh. Ja som aj netušil, že tam bol.
No vidíš, a my ten záver máme.
Mám ho aj ja dokonca. Ja som vám ho poslal.
Aké to bolo na tom Boeingu? Lebo už sme sa rozprávali o tých pocitoch, keď si prvýkrát letel ako 14-ročný na Vetroni, uh-huh, ešte s inštruktorom, tak tam boli naozaj také rôzne pocity, ti išli hlavou. Ale ten pocit, keď si prvýkrát šiel na tom veľkom lietadle, ja tomu hovorím veľké lietadlo, chápeš?
Je to veľké lietadlo, áno.
Tak aké to bolo?
Ešte to boli pocity na celú knihu, si myslím, že čo som zažíval v tom lietadle, pretože my sme vtedy boli šiesti na tie okruhy. Mm-hmm. Nás bola skupinka šiesti chalanov, čo sme dokončovali typovku na Boeing 737. A v to ráno, v ten deň, jak som sa zobudil, tak som si povedal, že fúha, že už je to tu. Vieš, že uvedomuje si to a zároveň si vôbec neuvedomuješ. Neviem to popísať, ale toto je asi najbližší popis, aký viem k tomu dať, že uvedomuješ a zároveň vôbec netušíš. Že ráno sa zobudíš a povieš si, že kokos, však ja dneska na tom letím. Ale nie ako pasažier, proste, že ja to budem mať v rukách, vieš? A proste stiahlo mi žalúdok, že strašne som celý deň hladný nebol pomaly.
Až takto.
No a tým, že sme boli šiesti, tak každý letel zhruba hodinu tie okruhy a ja som bol posledný. Čiže keď sme nastupovali do toho lietadla, tak tie emócie neboli až také, lebo som vedel, že mám ešte 5 hodín, kým poletím ja na tom, vieš? Že zvyšok sa budem proste v tom iba voziť, kým sa budú ostatní striedať. Ale už to bolo také, že ešte dvaja ideš ty, ešte jeden a ideš ty. A zrazu, že a poď ideš ty, vieš. A keď už som začal sa usadávať do toho kokpitu, vieš, už som si upínal tie pásy, tak to bolo tak, že tudu.
Srdce, vieš? Však.
To bolo fakt, že neskutočné.
Ale to asi nebola tréma, to bolo proste strašné vzrušenie, predpokladám, či?
To bol akože mix všetkého možného. Fakt, akože ono zároveň tie okruhy pocitovo prebehli tak strašne rýchlo, že ja si pomaly polovicu z toho nepamätám. ale z toho, čo si akože pamätám, tak som fakt vnímal akože pomaly všetky emócie. Že bolo to zároveň, že trošku strach, lebo už to nie je simulátor, ktorý sme mali veľa, ale už to nie je simulátor, ktorý len tak stopneš a
povieš si. A už není si ani v tej detskej izbe.
Už s tými, vieš... v izbe som spadol možno zo stoličky,
no.
Ale tuto, vieš, už to je proste reálny stroj, 60-tonový, ktorý sa rúti tým vzduchom a už ho nestopneš len tak. A už to bolo fakt akože, bol to adrenalín.
A teraz si predstav, že ja by som ťa chcela stretnúť na nejakom lete, kde si pilot, alebo kde teda už o chvíľočku vyštartuješ. Mm-hmm. Tak na ktorý let mám ísť, aby som ti mohla zaklopkať, aby si ma pustil do kokpitu, aby vieš som čo? Sa mohla popozerať?
Vieš čo, vôbec ešte neviem.
Ešte nevieš.
Lebo fakt netuším, kam pôjdem a kedy pôjdem, ale vieme niečo vymyslieť.
By si ma pustil?
Za letu určite nie, ale pred alebo po lete.
Uh-huh. Čo ťa fascinuje na tom kokpite? Ja tomu nerozumiem, lebo ja keď vidím aj tie videá, aj teraz, čo sme si pozerali, je to malé, ja ako klaustrofobik, ja by som tam ani nevošla.
Nie je to zaš tak malé.
Fakt?
To sa len na videu fakt zdá. Ale keď si do toho sadneš, tak tam reálne akože máš miesto dosť.
Čo ťa v tom fascinuje? Čo ťa na tom lietaní celkovo fascinuje?
To je... Vieš, to je, ako keby som sa spýtal, že čo teba fascinuje na moderovaní.
Ja, peniaze.
Nečakal som takú rýchlu odpoveď.
Ak vieš.
Ale to je ten pocit, že proste šoferuješ, alebo teda šoferuješ, že proste riadiš tak veľký stroj, že vôbec letíš a že máš... Neviem, do toho otázku si ma viac menej zaskočila.
A to som chcela, to je dobré. Nevadí, možno dokonca...
Podarilo sa ti to, lebo tam je tak strašná veci, že neviem to popísať, ale proste celé to odvetvie letectva je pre mňa, aj keď som na letisku, tak pre mňa je to miesto, kde ja mám vždycky zvýšený tep.
Uh-huh.
Vieš, tá atmosféra celková toho, ten rúch okolo toho a celé takéto šme okolo toho, aj to, jak to ľudia vnímajú, vieš, že pre ľudí je lietanie vždycky také, že aj tí ľudia, ktorí sú síce laici, čo dajme tomu, že sa do toho až tak nezaujímajú, tak určite nejaká časť z nich, alebo väčšinová časť z nich bola vždy taká, že ich niečo na tom aspoň fascinovalo na tom letectve. Vieš, celkové takéto.
Mňa vždy fascinuje, že keď ten let, ktorý letím ako pasažier, že vôbec prežijem a že sa mi nič nestalo.
Nie, už keď si bezpečne došlo na letisko, tak už si v pohode.
Máte aj vy, a teda sa to líši od spoločnosti ku spoločnosti, ale kedysi sa hovorilo, že letušky musia byť mladšie, štíhle a tak ďalej. Ako je to s vami s pilotmi? Tiež máte nejaké, ja neviem, kondičné tréningy? Musíte byť v nejakom...
To nemáme.
V nejakom... nejakú postavu mať, alebo proste
vieš
niečo?
Vieš čo, nejaká idealizovaná postava tam fakt nie je, lebo, mm-hmm. lebo videl som už teda hociakých pilotov, už som videl fakt, ako, že by boli hodní pre Maroša Molnára. A už som videl aj takých, že boli fakt akože jak fitnessáci. A to nehovorím o našej aerolinke. Ja by som to akože, keby ma náhodou počul niekto z kolegov a mi nepísal, to hovorím všeobecne, čo som vo svete videl.
Ale my sme takisto, ja som videla rôzne letušky a teraz naozaj sa nikoho nechcem dotknúť, ale sa to naozaj líši od spoločnosti. Niekde mm-hmm. sú fakt, že štihle mladé a niekde sú to dámy v rokoch, mm-hmm. ktoré už som zažila aj v nemenovanej americkej aerolinke takú letušku, ktorá nevedela prejsť cez tú uličku.
Je to možné, akože ja sa tomu ani nečudujem a zároveň čudujem, pretože tie letušky sú taký ten priamy kontakt s tou aerolinkou mm-hmm. a mali by, akože hlavne tie letušky, lebo tak dobre, keď sa ten pilot napracuje do toho kokpitu a prejde zdravotnými skúškami, tak je to v pohode, vieš, ale tá letuška je proste taká tá vizitka tej aerolinky, vieš, čiže musím povedať, že u nás si veľmi dávajú záležať a u nás to robia veľmi dobre, tie babi, čo to majú na starosti, vyber letušiek, ale v iných firmách je to také, že dá sa lepšie.
No, nechcel si mi, alebo zatiaľ si mi nepovedal teda, že na ktorých linkách budeš lietať, lebo máš možno
lebo,
toho...
Lebo ja to sám netuším v tejto chvíli.
Ale nemáš aspoň vytipované?
No, takto. My budeme mať teraz, alebo teda už máme do októbra, sa mi zdá, mm-hmm. budeme mať 3 lietadla v Anglicku, 2 budú v Rotterdame, 3 budú v Bratislave a 1 bude v Poľsku, v Katoviciach
mm-hmm.
a 2 budú v Hongkongu. Ale to sú nákladné kargo lietadla, takže tam s ľuďmi samozrejme lietať nebudeme. Ale počítam, že prvý rok to kargo lietať ešte nebudeme. Akože my konkrétne, my tí začínajúci noví piloti, čiže my budeme medzi týmito 4 európskymi miestami kolovať, si myslím, mm-hmm. osobne teda ja. Možno, že to bude inak, ale Ale takéto sú zatiaľ také tie predpovede.
Nie, dokonca to by otec prezradil, že možno, že aj na Vianoce nebudeš doma.
Lebo to je to tak býva, vysoko pravdepodobné. No?
Lebo ty to mladý, ty si mladý, hej. Kto to urobí? Však mladý to zobere.
Presne, musí. Takže vieš, mladá krv tam príde, takže vieš, tí starší si budú voľno dať tým mladým. Takže. Ale ak to bude v tomto duchu, tak prečo nie? Akože, ak to má byť kvôli tomuto, že budem lietať, tak mi vôbec nebude vadiť, že bude na Vianoce preč.
Ono zrejme, ja neviem, ale predpokladám aj z rozhovorov, ktoré som viedla niekoľkokrát s tvojim ocinom, je to nákladná, hej?
Veľmi, no.
To, kým sa dostaneš do tohto bodu, kde si teraz, dopravný pilot, je tá cesta jednak ťažká aj pre teba. Mm-hmm. Musíš byť nadúpaný informáciami, musíš chcieť, musíš sa tomu venovať. Stojí to aj peniaze? Nie málo.
Je to veľa aspektov naraz. Ten pilotný výcvik.
Ja sa nechcem samozrejme baviť o peniazoch, lebo tie ma nikdy nezaujímali, ale koľko zarobíš? Počúvaj ma, lebo ja neviem, čo sa s tým stretávaš aj ty, ale mne, že no taký pilot, no ten musí byť v takom balíku.
Akože podľa mňa je to všeobecne známe, že proste piloti a všeobecne v letectve sa koluje veľa peňazí, ale veľmi to závisí od aerolinky. Že veľmi sa to líši, že kde. Čiže sú tie výplaty, poviem to tak, diplomaticky sú primerané tie výplaty.
Sú primerané. Dobre.
Viac ti k tomu nepoviem.
Dobre, však ja ani viac v podstate naozaj nechcem. Ale vyššie ma zaujíma, videl si film Let the Flight?
Videl. Čo to tam otočil?
Denzel Washington to bol?
Neviem, nepoznám neviem až ania. Tak veľa mien.
Ale on išiel tým veľkým lietadlom a zrazu, aby zachránil všetkých tých ľudí, tak to otočil.
Mm-hmm. A potom išiel hore, sa mi dá.
Áno, ten film bol neuveriteľný. Aj celý ten príbeh okolo toho. Ty si zažil takéto nejaké... Jasné, okrem toho, že si pristával...
To robívame.
Teraz nemyslím, či si otočil Boeing, ale si mi hovoril, že pristal si nečakane na poli, mm-hmm, s tým vetroňom. Zažil si nejaké také chvíle hrôzy, to nazvem, v tom kokpite, že už si sa možno trošku aj bál, že si to zase tej mame nepovedal?
Myslím si, že keď nad tým rozmýšľam, tak to je asi dobré, lebo keby bolo fakt niečo, tak si na to asi spomeniem v sekunde. Mm-hmm. Ale toto je jediné také, že keď som pristával do tej role, ale v tých vetroňoch, v tej plachtarine je pristate do role akože veľmi bežné. Že ja nepoznám osobne aktívneho plachtára, ktorý lieta na vetroňoch, že by nesedel v roli. Takže to niektorí si robia proste čaročky, že kto koľkokrát sedel v roli. Vieš? Čiže ono, je to zasa vec, pri ktorej sa môže stať strašne veľa vecí, lebo vieš, už to není letisko, pristávaš proste barz kde do role, môže tam byť nejaké vedenie, ktoré si nevšimneš, čokoľvek. Môže tam byť čokoľvek, takže ono, je to dosť nebezpečné a triasli sa mi akože kolena, keď som pristával do tej role, ale není to nič nejaké neobvyklé, vieš. Ale okrem toho sa mi nestalo nič, čo by som sa prežehnal po vystúpení z lietadla.
Ale vieš, je asi dobré, podľa mňa, že ty vôbec na to nemyslíš. Ani teraz nie, že niečo...
Ani netreba, lebo vieš, to zbytočne si to môžem priťahovať.
Uh-huh. A v tej uniforme sa ako cítiš? Lebo sa hovorí, že teda nás ženy veľmi priťahujú muži v uniformách.
Ešte po vonku som v uniforme ešte nešiel. Ja som mal zatiaľ oblečenú iba doma.
To je škoda, skús to. A
mal som vlastne dneska prísť v uniforme.
Vidíš, mohol si. No?
A... No keď sme dostali uniformy, tak ja som sa na seba pozeral asi 15 minút do zrkadla. Že...
My aj máme fotografiu, myslím, že v tej uniforme.
Možno, je to možné, že... na Instagrame sú.
Áno, a ja som nejakú takú fotografiu zahliadla, a teda naozaj ti to veľmi svedčí.
Ďakujem.
Takže keď si ju prvýkrát obliekol, tak to bol tiež asi tak nejaký pocit, ktorý si
zapamätáš. Bol to fakt ako, presne ako hovoríš, že bol to nezabudnutelný pocit v tom, že kokože tá uniforma už je moja. Vieš, že... Keď sme leteli na dovolenky, tak OK, tak piloti mi dali akože daj si sako, vieš, že aký je to pocit, ale vždycky to bolo také, že okej, že cool, ale bolo to niekoho iného, vieš, a toto už som si ju donesol domov a že tie zlaté pasiky už sú moje, vieš.
To je nádherné, fakt.
To bolo, hej, to som sa fakt asi 15 minút prechádzal po byte v tej uniforme a úplne som si to užíval.
Ale si vedomý, že je to taký magnet, také lepidlo na ženy.
Je, yeah, dúfam, že toto počúva moja frajerka teraz.
Pozdravujeme tvoju frajerku.
Pozdravujem aj.
Naozaj sa o Martina nemusíš báť, on určite to nebude zneužívať. Počúvaj, máme ešte jednu otázku, ktorá ma naozaj veľmi zaujíma. Už si viezol svojich rodičov v lietadle? Lebo sú také tie menšie lietadla, vieš?
Áno.
Pre mňa je, že veľké lietadlo, malé, menšie lietadlo.
Na malom som ich viedol.
Kde môžu sedieť, ja neviem, dvaja, štyria, čo ano. Ja viem, koľko ich tam môže byť.
Toto je akurát fotka, keď som ich viezol.
A toto je fotka, kedy si ich viezol prvýkrát? Mňa zaujíma to, že prvýkrát. Že prvýkrát si mamina alebo otcino, to už je teraz jedno, sadne k tebe do lietadla. Že videl si na nich, že sa boja?
Vieš čo, prvýkrát som tatina viezol na ešte Vetroni.
Fakt?
Mhm. Na Vetroni som ho
A s ním si potom vlastne pristával do tej roli.
Áno, nie? A on to potom skladal z tej role a... A ešte som mu to dal umyť potom.
Áno, a táto ako to prežíval ten prvý let na tom Vetroni? To si mohol mať 15, 16, nie?
To som mal 16.
Výborne.
Takže asi sa aj tak patrične cítil, keď ho 16-ročný viezol vo Vetroni. Ale tak ako tvaril sa, že si to užil. Potom som ho viezol na motorovej mašine, tuto na tejto fotke. Mám taký pocit, že toto je prvýkrát, čo som ho viezol na motorovom lietadle. A potom som viezol maminu, ale z toho fotku nemám, pretože to bolo v noci, keď som viezol maminu nad Bratislavou nočnou. A z toho fotku nemal, lebo tak na tej fotke by možno bolo vidno.
To vôbec nevadí, akože len nám to opíš, že snažím sa prísť na to, že ako by som sa asi ja správala, keby že idem so svojim synom do lietadla, vieš, no... Ty nemôžeš dať, oni ti nemohli dať najavo, že ti nedôverujú, lebo to sa proste to rodičia...
A to mi ani nedali, vieš, pretože ja som v lietadle úplne ako keby iný. Vieš, že hlavne v tom malom lietadle, že proste ako keby tak prepne do toho modu, že letím a... To mi aj mamina potom hovorila, že ona ma pomaly aj nespoznala, že som sa až tak zmenil. Vieš, ja som zrazu proste klapky na oči a plné sústredenie. Čiže netvarili sa, alebo teda si nepamätám, že by nejakú takú...
Strach.
Nie, že strach, ale proste takú tú nedôveru, že by vyjadrili. To si nemyslím. A práve, že potom si to užívali ten let, takže...
To je perfektné, tak to má byť. A rodičia tvoji ťa, aj podľa toho, ako krásne o tom všetkom rozprávaš, o tom tvojom celom prekrásnom príbehu tej cesty až k dopravnému pilotovi ťa podporovali.
Áno.
Tým to aj nejako vraciaš? Ja neviem, napríklad. Otec potrebuje, má kšeft moderátorský v Košiciach.
Mhm. Uh-huh.
A za 2 hodiny má ďalší v Bratislave.
Ešte toto sme plánovali veľakrát, ale nikdy to nevyšlo. Zoberieš ho lietadlom? Toto sme plánovali veľakrát, ale nikdy to nevyšlo.
Aha.
Ale no vraciam to tak, že pomáham doma, ako viem. A finančne to budem samozrejme splácať naspäť.
Ale ja som sa nechcela baviť o týchto peniazoch, ale fakt...
Aj tak by tam proste, smerovala.
Nie, naozaj, že či ten otec náhodou nepovie, že počúvam, až ak ma zober.
No, ako hovorím, že toto sme už mali veľakrát takéto. Mám pocit, že raz, áno, raz som ho vlastne bral na malom lietadle.
No vidíš, ale... a už sme doma. A kam ste šli?
Iba do Martina, tuším. Iba taká rýchloka.
Ozaj, ako rýchlo by mi to trvalo, kebyže, neviem, z Bratislavy sa chcem presunúť do Košíc? Lebo fakt, tam mám nejaký kšef dneska? Že či by si ma hodil?
Bratislava, Košíc, na tom malom lietadle, hej?
No jasné. Hoďka tak a 20? Na Boeingo by si ma akože viez len tak odviezol?
To by bolo drahý.
To by bolo drahý.
A hoďka 20?
Za hoďku 20 viem byť v Košiciach.
Hoďka pol max.
A možno, že, lebo teraz mi tak úplne, že napadá, poznám aj ja vo svojom okolí dospelých mužov, dospelých chlapov, ktorí im prepne, nejakým spôsobom si povedia, že si idú urobiť pilotský kurz, neviem presne, ako sa to volá, ale môžu potom lietať na takýchto malých lietadielkách.
To veľa ľudí robí.
Je to taký trend, nemáš pocit?
Mám. Akože, ak sa bavíme o tých malých lietadlách, tak je to taký trend, lebo ono je to relatívne ľahko dostupné. Nie je to zase až tak strašne drahé a ani až tak veľmi náročné na to, aby to nikto nedal. Vieš, ako bežný človek, ktorý to vie zaplatiť, tak na tie malé lietadlá si licencu vie spraviť. Akože už ten príbeh do veľkého Boeingu je už, to je už tá káva, o ktorej sa bavíme, ale na tej jednomotorovej to je... Je to taký trend a väčšinou to tam aj končí pri tých dospelších mužoch, lebo už na to, aby si pokračovala ďalej, musíš mať v tom úplne jasno, že to chceš robiť, lebo vieš, ísť lietať dopravného pilota nie je niečo, čo si povieš len tak. Vieš, zo dňa na deň, že nemám čo robiť, že ja idem lietať. Vieš, to proste musíš mať takéto poslanie a musí ťa k tomu niečo dlhodobo viesť, aby si to robila.
A ten tvoj, krásne si to nazval, že príbeh až k veľkému Boeingu sa už teraz blíži do veľkého finála, pretože naozaj vlastne ideš lietať. A už si stretol aj tak svojich takých kolegov, vieš, takú tú tvoju...
No jasné.
crew to asi není, ale taká tá partia.
Je to crew, je to. My sme flight crew a letušky sú cabin crew. Takže my sme s pilotmi, my sme strašne dlho aj prekecali, lebo my sme mali na firme také trojtýždňové školenie o tých firemných interných postupoch a to sme boli skupinka takmer 20. Vieš, čiže už tam sme sa, akože už sa tam také tie kamarátstva vyformovali, takže týmto ich pozdravujem. A je to akože super pocit, vieš, mať takých tých už kolegov z práce, vieš.
Ja viem, ale hovorí sa, že niekedy je taká nevraživosť, alebo ako by som to povedala, hovorí sa, že vieš, babi v telke, túto moderátorky, že neviem čo, že nemajú nejaké...
Ale to
je blbo samozrejme, hej, ja to môžem teda vyvrátiť celé toto. Ale že ako to je medzi vami chlapmi, máte tam ozaj nejakú babu pilotku?
Máme dve.
Čože?
Dve baby máme, no. Jedna je vlastne Sandra. Ona má celkom veľký Instagram tiež. A potom bola jedna baba, ktorá bola v skupine po mne a tá je ešte rok mladšia odo mňa. Takže som tak akože, preto som vravol, že tak patrím medzi, vieš. Že je to také odvážne povedať, že som najmladší, že som jeden z najmladších.
Jeden z najmladších.
Ale ak sa bavíme o pilotkách, tak ja viem o dvoch. Dopravných u nás v našej firme.
Ale to, že aká ste tam tá partia, že či tam máte nejakú nevraživosť alebo si pomáhate, lebo hovorím, že to povolanie tvoje, povolanie dopravného pilota je také netradičné. Hej?
Je to netradičné, ale vieš, na druhej strane tá nevraživosť je proste všade. Bez ohľadu na to, aká robota to je, je to podľa mňa všade, ale nevidím ju konkrétne v tejto mojej skupine. Vieš, my sme zrovna táto moja, viem, že v iných skupinách to, sa tam niečo odohrávalo, nejaké intrigy, ale do toho nejdem zasahovať, lebo ja sám o nich neviem, takže to nechám úplne tak. Ale čo sa týka mojej skupiny, tak my sme sa tam proste našli úplne dobrá partia, vieš, že každý s každým tam úplne brutálne vychádzame, vieš, a je to super.
Paráda. Neviem teda presne, ako sa volajú tie funkcie, ale viem, že takéto veľké lietadla, povedzme takýto Boeing, riadia v tom kokpite dvaja piloti.
Dvaja, no to zrejme, tam sú vždycky dvaja.
Zrejme to súvisí s tým, že asi ak by sa jednému niečo stalo, tak...
Aj to, ale to lietadlo je koncipované primárne pre dvoch pilotov a preto je to akože dvojpilotná posádka a minimálne teda tí dvaja sú tam. Vie tam byť aj tretí, akože na takej tretej sedačke v tom
kokpite. To by som mohla byť ja. Akože?
To by sme akože teoreticky...
Toto vystrihneme.
To potom, keď sa mi o tom...
Pýtam sa len kvôli tomu, lebo neviem presne, ako sa volajú tie funkcie, že prvý officer, alebo teda, že...
Áno, akože po anglicky je to first officer a potom je captain. Po slovensky by to bolo prvý dôstojník a kapitán.
Kapitán je viac?
Kapitán má vždycky to posledné slovo na palube a vždycky je zodpovedný.
Ty
za
asi
to, čo sa deje
zodpovedný,
na palube.
Jasné, že to je asi tak. A ty budeš teraz, keď začneš tú svoju kariéru, ideš štartovať, vyslovene, že ako to lietadlo vyletí, tak ty budeš na pozícii toho prvého ofisera, prvého dôstojníka?
Áno. Tam akože sa začína a keď máš nejaký počet hodín, tak tá aerolinka ťa vie pozvať, lebo nie je to tak, že pilot si sám povie, že a teraz chcem ísť na kapitána, vieš, to aerolinka ho musí akože navrhnúť.
Ale však ty si voštinár, ty povieš halo.
Jasne, príde.
Ja som voštinár.
Zajtra je mi kapitán, dobre. Že to aerolinka musí akože navrhnúť, aby sa stal kapitánom a potom je zase ďalší dodatočný výcvik na to, aby bol na ľavej sedačke, lebo vždycky kapitán vždy je na ľavej sedačke a prvý dôstojník je na pravej.
Prečo?
To už ti neviem povedať, ale takto to je.
Je pre teba dôležité, lebo častokrát tie lety sú dlhé.
Sú, také
cezoceánske lety, to máš na 10.
Toto ale my nebudeme letať cez oceán. Iba tak po Európe.
Tak po Európe. No tak dobre, tak 3-4 hodiny v lietadle. Je pre teba dôležité, že kto je vedľa teba?
Určite je, pretože ak je tam nejaký kapitán, s ktorým sa dáme tomu pochytíš, už na začiatku, už keď ste na letisku, tak už je tam také, vieš, taká tá...
Dusno v malom kokpite.
Presne, je tam taká tá dusná atmosféra a nechceš v tom sedieť 4 hodiny, vieš. Je to také, je to jednak nepríjemné a na druhej strane ti klesá taká tá mentálna výkonnosť, proste keď vieš, že je dusno v tom kokpite, tak už sa aj tak úplne inak sústrediš na všetko a tak, vieš. Čiže je veľmi dôležité, aby ten kopilot s kapitánom si rozumeli a preto je tomu akože venovaná časť v takej tej pilotnej teórii, ktorá sa venuje presne o tom, že takéto vychádzanie vzájomné, vieš, aj keď sa rieši problém a nejaký kopilot, čo je úplne nováčik, tak dá nejaký návrh, tak alebo kapitán, že je nejaký príliš skúsený a dá on nejaký návrh, tak aby proste sa vždycky zvážili obidva návrhy, vieš, aby tam nebola taká tá hierarchia, že ja som kapitán, tvoj ma nezaujíma názor.
Toto vás učia?
No to z tomu sa akože venuje normálne, akože aj pilotná teória, aj firemné školenia sú o tomto, takej, o tom kvázi správaní v tom kokpite.
A nemohli by toto zaviesť akože normálne všade? Tak, takúto
akože v každej práci?
V každej firme.
Posuniem potom tie dokumenty.
Víš, lebo v tom malom kokpite, keď ste dvaja chlapi, tak ako dvaja kohúti na jednom smetisku, chápeš? Čiže ak by ste toto nemali, tak presne by vznikali také veľmi nepríjemné situácie.
Presne. A nie je nič horšie, než byť rozhadaný s tým druhým pilotom na nejakom 4-hodinovom lete. To je strašné podľa mňa.
Nechcem sa akože dotknúť, ja nemám rada tejto témy, že rozdiel medzi ženami a mužmi, ale...
Toto by som aj ja nerad.
Vy tie baby beriete... Babi pilotky teraz, hej? Mm-hmm. Babi, beriete, že ste na rovnakej úrovni a keď raz proste bude vedľa teba žena, ktorá bude kapitánka a ty budeš prvý dôstojník, tak proste čo povie ona, to je sveté. Je to tak?
Je to podľa mňa individuálne od každého chlapského ega, si myslím, ale mne osobne, ja tie babi beriem úplne rovnocenne, vieš, že keď vedľa mňa, ja keď dostanem let s kapitánkou ženou,
áno,
tak proste je to kapitánka, je jedno, či je chlap alebo žena, proste je to kapitán a dostala toho kapitána za niečo, takže budeme počúvať rovnako, ako keby tam bol muž. Ešte, že...
To je veľmi pekné, že si takto povedal.
Ale je smutné, že nie veľa ľudí to má takto. Opäť nehovorím o mojej aerolinke, hovorím všeobecne, že sú piloti, ktorí majú taký ten problém s egom, počúvať ženu mačovia. Kapitánku.
Čiže sú fakt takýto ešte stále? Že...
No sú, no, lebo proste je to žena a vnímajú to ako chlapské povolanie. A... Je to akože smutné, že to takto je.
Vieš čo, ja som strašne rada, že sme mali takýto prekrásny čas za mňa spolu, že sme si mohli naozaj pozrieť celý ten tvoj príbeh o tých, ako si hovoril, že 3-4 rôčky si mal, že si našiel kresby. Si si v škôlke kreslil lietadielka, potom tá detská izba, kde si mal tie joysticky, potom ten vetroň, prvé súťaže, potom motorové lietadlo, všetky tie štúdia, tie veci a že si to naozaj prišiel si k tomu momentu, že máš 22 rokov a si najmladší dopravný pilot na Slovensku. To je akože úplne fantastické, ale nedá sa mi neopýtať ešte na záver jednu otázku.
Uh-huh.
Ty si vyrastal v prostredí, kde tvoj tatino, alebo otec, alebo teda Vládko Voštinár, náš milovaný, bol odjak živa v televízii.
Uh-huh.
Hej? Showman, show business, biznis, všetko.
Hey.
Ty si v tom vyrastal. Teba ani
a ma to obišlo proste úplne.
Počúvaj, teba ani na sekundu nenapadlo, že ja chcem byť ako môj otec. Uh-uh.
Na to proste, že úplne obišlo. A presne ako hovoríš, proste, ja som v tom proste vyrastal, kedy aj on kariérne rastol a proste ma to totálne obišlo. Aj proste, vieš, že tuto som bol ja, takto išla tá vlna show biznisu, urobila toto a ja som išiel takto za lietadlami, vieš, že... A je to sranda. A týmto by som chcel akože na záver kvázi aj motivovať tých mladých, bez ohľadu na to, či idú do letectva alebo hociakej inej profesie, proste ak si za tým pôjdu a vytrvajú, tak je otázka času, kedy to príde. Nie či, ale kedy. Vieš, lebo či, veľa ľudí brzdia financie v tom leteckom výcviku.
Áno, tak asi zrejme je to tak.
Ale tie financie sú až na treťom mieste v tom leteckom výcviku, pretože najprv treba byť primárne zdravý, prejsť tými zdravotnými prehliadkami, ktoré musíme absolvovať každý jeden rok. Na druhej strane treba mať tú mentálnu kapacitu na tú teóriu, pretože tá teória na dopravného pilota to je 14 predmetov a 18 000 otázok v anglickom jazyku.
Moje nervy.
Z toho je taká štvrtina až tretina len matematiky. Takže ono je to fakt akože náročné. A ja som si dávnejšie vyšiel o mne článok na Novom čase, že lietam a ja som si pozrel tie komentáre a strašne som sa smial na tom. A mne otec hovorí, že nekúkaj komentáre.
To prečo si robil, že si pozeral komentáre?
Lebo som chcel, mne to nedalo. A mne to otec hovorí, že nekúkaj komentáre. A ja som si ich pozrel a ja som sa strašne smial na tom, lebo tí ľudia veľa tam písali, že jasné, že za peniaze sa dá hocičo. Tak
a čo chcel za peniaze? Ale otec Voštinár, nie? Jaké jednoduché to máš?
Druhá vec. Ešte tam písali, že ľudia z ulice, že hocikto môže lietať. Tak rád by som to akože dal na pravú mieru. Vedomosti sa nezískavajú platobnou transakciou. To treba odsedeť. Ja som to nemal o nič ľahšie ako tí ostatní, ktorí si to platili, dáme tomu, skrz banku alebo sami. Nemal som to o nič ľahšie, mal som to len rýchlejšie. A preto by som chcel akože to nejak tak uzremiť, vieš, že tá teória bola fakt akože No Mordor, to bolo strašné. To, ja to neviem porovnať s vysokou školou, pretože to bolo tak... Vysoká škola mi príde taká štvrtina z toho, čo je na tej teórii dopravného pilota. A preto, aby som sa vrátil k tomu motivovaniu tých mladých, tak nech sú silní, nech vytrvajú a nech si idú za tým a jedného dňa to príde. A som akože toho živý príklad, že dá sa to.
Toto boli tak pekné slova, že ja už keď v tejto chvíli vôbec nič nepoviem, tak naozaj nič nepokazím. Ja ti, Martin, naozaj veľmi pekne ďakujem.
Že ja ďakujem za pozvanie.
Našiel čas, že si strávil svoj prvý podcast v živote práve so mnou v tomto štúdiu.
Bolo mi veľmi s ťou.
A naozaj ti veľmi pekne ďakujem, že si sa takto prihovoril aj mladým ľuďom, že naozaj, že keď... A možno, vieš čo, možno nie iba mladým ľuďom, lebo... Aj v mojom veku ešte stále môžem snívať. A
pravda.
Možno aj starší ľudia môžu stále snívať, že...
To je pravda. Tak to prekonvertujeme na všeobecne, že ľuďom.
Áno, že proste, že naozaj, že si príkladom toho, že ak niečo naozaj chceš a ideš si za tým, tak sa to dá. Len
presne.
To musíš naozaj veľmi
presne
chcieť.
A patrí k tomu aj podpora od okolia. Že nebolo by to možné, alebo bolo by to možné, ale oveľa neskôr bez podpory mojich rodičov, za čo som im ako neuveriteľne vďačný, oni to vedia.
Ano.
Podporu od mojich najbližších, vieš, od mojej partie kamarátov, ako mi dávali podporu, od mojej priateľky. A je to tiež veľmi, veľmi, veľmi dôležitý komponent ku ceste, ku úspechu, tí ľudia okolo. Lebo takisto, ako ťa vedia ponoriť, tak ťa vedia vyzdvihnúť. A mňa tí moji najbližší určite vyzdvihli, takže... Takže aj to je veľmi dôležité.
Krásne.
To som chcel dodať.
Krásne. Ďakujem ti naozaj ešte raz veľmi pekne a prajem ti, aby ten štart v tvojej novej práci, štart dopravného pilota prebehol hladko.
Ďakujem.
Vieš, takýto.
Áno.
Take off.
Áno. A hladké pristatie.
Áno. Landing.
Uh-huh.
To ja to ovládam normálne, vidíš. Aby naozaj, že si mal... šťastie, aby sa ti dobre pracovalo.
Ďakujem.
Aby si všetkých krásne dobre vozil. A ja pevne verím, že raz sa mi stane, že budem na takom lete, kde budeš ty.
Vieme vymyslieť niečo.
V tom kokpite a ja určite prídem za letuškou a poviem, vieš čo, moja zlatá, ja poznám toho pilota, lebo to je voštinár. Ďakujem ti veľmi pekne a prajem ti ešte krásny deň.
Ďakujem aj ja. Napodobne pekný deň.